VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi Lea Johannes dan Karlina Amkas menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 11 Juni 2023.
Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik, di antaranya hilangnya pendengaran secara tiba-tiba yang merupakan efek samping dari penyakit COVID-19 dan beberapa panti ureda di Australia yang meningkatkan perawatan khusus bagi para penghuni yang menderita demensia. Nah, sekarang kita mulai dengan laporan pertama yang cukup menarik nih. Lia, masih ingat nggak? Yes. Pena tinta, apa itu?
Masih-masih, zaman dulu kan seneng banget ya kita nulis dengan pena tinta. Apalagi dipakainya untuk menulis huruf tegak sambung gitu ya.
Udah gak ada ya sekarang zaman
iya, jadi
udah gak diajarin lagi.
Kan tulisannya jadi cantik tuh ya kalau dengan pena tinta. Itu sudah seperti seni ya, seni menulis indah kalau buat saya sih ya.
Iya, tapi sekarang ini kan era smartphones, texting, dan alat komunikasi digital lainnya. Jadi kebutuhan akan pena tinta ya pasti turun lah ya.
Mm-mm.
Tapi ternyata ya, saya salah ternyata. Jumlah generasi milenial yang ingin terhubung kembali dengan cara berkomunikasi yang lebih pribadi justru meningkat. Dan itu termasuk diantaranya menulis dengan tangan.
Mungkin mereka bosan kali ya typing, ngetik. Capek kali ya, mendingan ditulis di atas kertas gitu. Dan lagi memang sebenarnya Karlina ya, menulis dengan tangan itu kan membutuhkan keterampilan. Dan menggunakan pena tinta itu juga saya rasa sih menyenangkan ya. Asal jangan tintanya kemana-mana, ingat gak sih suka
apa
bisa...
istilahnya bleber?
Bleber ya. Luber kali maksudnya ya.
Nah, kayaknya kita di Amerika justru kembali ke masa lalu nih. Karena apa? Karena pena tinta itu kini semakin digemari di sini.
Menarik ya?
Di sini ada yang namanya fountain pen. Nah, pena yang dapat diisi tinta, yang kita kenal sebagai pull pen. Sudah berulang kali nih, pena ini dinyatakan sebagai alat tulis yang usang. Inovasi teknologi telah menciptakan alat tulis baru, mulai dari ball pen, mesin ketik, papan ketik komputer, dan ponsel yang mengubah suara menjadi teks. Tetapi penemuan abad ke-19 ini masih diminati dan bahkan terus berevolusi berkat inovasi seorang insinyur mesin muda Amerika. Berikut laporan wartawan VOA Steve Herman dari Philadelphia, disampaikan Utami Husin.
Di sebuah gudang di Philadelphia, Pennsylvania, Ian Sean melakukan sesuatu yang tidak dilakukan seorang pun di Amerika. Ia membuat pulpen yang ujungnya dibuat secara manual dari bahan titanium.
The way we're doing it is really what makes us separate from the other brands and other.
Cara kami membuatnya benar-benar membedakan kami dari apa yang dilakukan merek dan perusahaan lain pada masa lalu. Kami memanfaatkan peralatan di bengkel ini yang biasanya didesain untuk membuat peralatan medis atau kedirgantaraan dan mengubah penggunaannya untuk menciptakan pengalaman inovatif dan unik yang lain.
Bukan hanya berbeda di abad ke-21, tetapi ini juga berlawanan dengan pemahaman umum. Investasinya berisiko karena peralatannya yang mahal untuk membuat produk bagi pasar yang spesifik.
Pulpen tidak praktis, kotor dan berantakan. Pulpen tidak sebaik ballpen, juga mahal. Jadi pulpen benar-benar sejalan dengan kultur pengguna pena yang tidak rasional dan aneh.
Analis investasi Tony Blair memamerkan koleksinya di Pen and Pencil Club, klub berusia 130 tahun yang dibentuk oleh para jurnalis pengguna pulpen untuk melakukan wawancara. Blair mengatakan alat tulis antik itu bertahan sebagai penawar untuk era digital. Katanya lagi,
anytime you introduce input-output, like you do with a computer.
Setiap kali kita melakukan proses input-output seperti yang kita lakukan dengan komputer, ada saja distraksi lainnya. Ada pesan yang muncul, lalu saya kehilangan utas saya. Atau kalau saya mengetik sesuatu, akankah saya mengingatnya dengan cara yang sama? Saya pikir menulis dengan tangan membantu kita untuk mengingatnya.
Bagi kebanyakan generasi muda yang tidak mendapat pelajaran menulis halus, pulpen sama misteriusnya dengan telepon putar atau kamera film. Liz Sieber adalah pemilik toko peralatan tulis bertema Jepang Omoizaka di Philadelphia. Di toko yang menjual pulpen, kertas tulis, dan tinta itu, Sieber menawarkan koleksi pulpen yang bagus untuk pengguna pemula. Siber mengatakan,
some people really understand what the different nibs are about.
Beberapa orang benar-benar tahu tentang beragam ujung pena, perbedaan antara ujung pena yang disetel dengan mesin atau dengan tangan. Kami juga bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah mencoba pulpen sebelumnya dan sedang mencari-cari sesuatu yang tidak terlalu mahal, mudah digunakan, cocok untuk berbagai jenis kertas.
Lebih banyak toko di Jepang daripada di Amerika yang menjual pena-pena buatan Sean yang dibuat di Philadelphia. Ini menciptakan celah kecil bagi ekspor guna mengurangi defisit perdagangan Amerika. Sean menambahkan,
I love that challenge. I love being the underdog.
Saya suka tantangan. Saya sering diremehkan, tidak dianggap sebagai lawan tangguh, dan saya sering memikirkan sesuatu yang berbeda dalam hal cara kami menjalankan bisnis yang sangat sejalan dengan alasan mengapa orang menggunakan pulpen.
Tantangannya juga adalah menulis halaman baru dalam kisah kewirausahaan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita beralih ke dunia kesehatan. Masa terburuk dari pandemi COVID-19 mungkin sudah kita lewati, namun kini para ilmuwan sedang mempelajari efek samping dari penyakit tersebut yang tergolong jarang. Salah satunya adalah hilangnya pendengaran secara tiba-tiba tanpa diduga. Simak laporannya yang disampaikan Aryono Arifin.
Setahun yang lalu, Kim Gibson terkena COVID-19. Gejala yang dialami olehnya tergolong ringan, dan setelah virusnya hilang, ia menyangka dirinya telah bebas dari penyakit tersebut. Namun setelah beberapa minggu ia sembuh, Kim yang sehari-harinya berprofesi sebagai jururawat mulai merasakan gejala yang aneh dan mengkhawatirkan. Ia mengalami kesulitan berdiri tegak.
I woke up and I could hardly stand up straight. I felt like I was on a boat.
Kim mengatakan ia merasa bagaikan berada di atas kapal yang oleng. Selama berbulan-bulan, Kim terpaksa menghadapi efek menyakitkan yang berasal dari hilangnya pendengaran di telinga kanannya. Tinnitus atau rasa berdering di telinga sekaligus vertigo. Ia berusaha melakukan segala cara untuk memahami apa yang terjadi padanya.
It is a diagnosis of exclusion, so we had to exclude other pathology, which is what the MRI did.
Kim mengatakan bahwa dalam proses diagnosis, ia harus mengecualikan patologi lain, seperti yang dilakukan dengan pemindaian menggunakan resonansi magnetik atau yang dikenal dengan istilah MRI. Akhirnya, hasil penelitian penyebab penyakitnya mengarah ke dampak jangka panjang penderitaan COVID atau long COVID yang mengejutkan semua yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kim tidak tahu bahwa penderita COVID-19 dapat kehilangan pendengaran.
I had no idea that you can lose your hearing from COVID-19.
Menurut Dr. Micah Peters dari University of South Australia, apapun dapat terjadi setelah menderita COVID-19. Saat penderita merasa mereka sudah bebas dari penyakit, justru kemudian efek jangka panjang bermunculan.
It demonstrates even people when they think they're in the clear, they might have a long-term effect that arises.
Saat bekerja sama dengan University of South Australia, Kim Gibson mendokumentasikan segala yang ia alami untuk sebuah jurnal laporan medis, British Medical Journal Case Reports. Dr. Micah Peters mengakui masih belum banyak yang diketahui seputar efek samping tersebut dan berharap bahwa penelitian yang dilakukan bersama Kim akan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang akan membantu kinerja para dokter.
Brain fog and fatigue can be common long-term effects of COVID-19. Hearing loss appears to be less common.
Dr. Micah Peters mengatakan bahwa kabut otak yang menyebabkan sulit berpikir atau hilang ingatan dan rasa lelah bisa jadi merupakan efek jangka panjang COVID yang umum, sementara kehilangan pendengaran lebih jarang terjadi. Di Australia, para ahli mengatakan terdapat antara 5-10% pasien penderita COVID akan mengalami gejala long COVID. Namun, pemerintahan federal meminta untuk memperbanyak penelitian dan observasi lanjut demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang efek penyakit COVID yang berkepanjangan tersebut. Pendengaran di telinga kanan Kim Gibson akhirnya kembali. Namun, ia akan selamanya mengingat kejadian tersebut sebagai salah satu masa terburuk dalam hidupnya.
It was a really debilitating time in my life. I was very sensitive to any noise.
Kim mengatakan hal itu merupakan masa yang sangat melemahkan dalam hidupnya, saat ia merasa sangat sensitif terhadap segala bentuk suara atau kebisingan. Walaupun masih tergolong jarang, beberapa penelitian telah mendokumentasikan gejala gangguan pendengaran pada pasien yang pernah menderita COVID. Gejala tersebut termasuk hilangnya pendengaran mulai dari tingkat ringan hingga berat, vertigo, dan atau tinnitus atau telinga berdering pada salah satu atau kedua telinga pasien. Walau pandemi COVID-19 nampak sudah berlalu, efek jangka panjangnya masih menimbulkan ketidakpastian bagi banyak orang. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Karina Amkas dan Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Beberapa panti reda di Australia meningkatkan perawatan khusus bagi penghuni yang menderita demensia. Layanan ini menyusul laporan pemerintah yang menempatkan kondisi lemah itu di atas penyakit jantung sebagai penyebab paling umum penyakit di negara tersebut. Data menunjukkan penyakit ini meningkat 61% dalam 11 tahun pada kelompok usia lanjut.
11 tahun lalu, kehidupan Sherlyn Colbert seakan terbalik. Suaminya, Stephen, mulai menunjukkan perubahan kepribadian yang meresahkan. Dokter keluarga mendiagnosis Stephen menderita stres di tempat kerja, tetapi itu adalah awal dari proses yang melemahkan menuju demensia parah yang diperumit oleh agresi fisik dan perilaku mengkhawatirkan lainnya. Kondisi demikian disebut sebagai PPSD yang merupakan singkatan dari gejala perilaku dan psikologis demensia. Sherlyn Colbert mengatakan,
Stephen berusia sekitar 54 tahun dan kami telah melakukan renovasi rumah. Dan kami pindah ketika itu terjadi. Ketika kami kembali ke rumah yang sudah direnovasi, Stephen benar-benar bingung, tidak tahu di mana harus meletakkan barang-barang, bagaimana menemukan barang-barang, dan itu membuat saya mulai berpikir pada saat itu.
Kondisi Stephen Colbert memburuk, bukan lagi seorang lelaki ceria dan lucu yang diingat istrinya, tetapi berubah menjadi semakin pendiam dan apatis. Sherlyn Colbert menyadari bahwa dia tidak mampu merawat suaminya sendirian. Untuk orang-orang seperti Stephen Colbert, pemerintah Australia menyediakan program perawatan demensia parah atau Severe Dementia Care Program atau SDCP. Program ini bertujuan untuk mendukung keluarga-keluarga dari orang-orang yang tidak dapat merawat orang yang dicintai di rumah atau di panti reda biasa. Keluarga Colbert memenuhi syarat untuk memanfaatkan program pemerintah seperti itu. Ia membawa suaminya ke fasilitas bernama Uniting Ibrae yang adalah satu dari hanya dua rumah sakit spesialis yang didanai oleh pemerintah Australia melalui SDCP. Pada bulan Februari, Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Australia mengeluarkan laporan yang mengonfirmasikan bahwa demensia adalah penyebab utama kematian. Diperkirakan pada tahun 2022 lebih dari 400 ribu warga menderita demensia dan angka tersebut akan berlipat ganda pada tahun 2058. Pakar proses penuaan dengan sehat, Profesor Yun Hee Jun di Universitas Sydney menjelaskan bahwa demensia adalah kondisi neurogeneratif kronis. Dia mengatakan ada 150 jenis demensia, tapi yang paling umum adalah Alzheimer. Profesor Yun Hee Jun menambahkan,
Alzheimer's disease is by far the most common one.
Penyakit Alzheimer sejauh ini adalah yang paling umum. Dan lebih dari 60% demensia sebenarnya adalah penyakit Alzheimer.
Banyak orang secara otomatis berasumsi bahwa Alzheimer dan berbagai jenis demensia lainnya hanya berhubungan dengan hilangnya daya ingat. Profesor Yu Hin Jun menjelaskan,
Memory is only one part of dementia.
Memori hanyalah salah satu bagian dari demensia. Ada berbagai gangguan kognitif yang mencakup pengambilan keputusan eksekutif, proses berpikir, serta komunikasi individu. Demensia juga melibatkan gangguan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan semakin parahnya demensia, penderita akan mengalami kesulitan untuk mengelola fungsi sehari-hari mereka.
Sherlyn Colbert mengatakan semuanya menjadi sangat jelas ketika dia tidak lagi bisa mengatasi kemunduran yang dialami oleh suaminya. Stephen Colbert terus-menerus dipindahkan dari panti reda satu ke yang lain, yang semuanya tidak dapat menawarkan solusi permanen kepadanya. Tujuan dari Uniting Ibrae adalah memberikan perawatan khusus untuk menstabilkan dan mengurangi keparahan gejala demensia agar pasien dapat beralih ke perawatan yang kurang intensif. Staf Ibrae dilatih untuk mengenali potensi situasi lepas kendali. Mereka beradaptasi dengan ritme kehidupan penghuni, bukannya memaksakan waktu dan aturan yang ditetapkan. Mereka dituntut untuk memahami pentingnya pemahaman latar belakang pasien, serta berbicara dan melibatkan anggota keluarga sebanyak mungkin. 9 fasilitas lainnya seperti Uniting Ibrae dijadwalkan akan dibuka tahun ini di Australia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih ada satu laporan menarik yang sayang nih kalau dilewatkan. Karlina, kita pasti familiar dong dengan tokoh-tokoh superhero seperti Batman, Superman,
ya,
apalagi?
Kita tumbuh besar dengan tokoh-tokoh tersebut ya.
Nah, kalau di Amerika sejumlah sukarelawan sering mengenakan kostum superhero ya, seperti Batman, Superman, dan mereka tuh mengunjungi rumah sakit anak, sekolah, dan sebagainya.
Ada loh seorang sukarelawan yang mengenakan kostum Spider-Man, tapi dia tinggalnya di Nigeria. Nah, aktivitasnya bukan di sekitar rumah sakit atau sekolah-sekolah, tapi di jalan-jalan di sekitar lingkungan. Bayangkan ya, kalau di lingkungan tempat tinggal kita ada orang datang pakai pakaian Spider-Man gitu. Nah, dia ada tujuannya. Dia berjuang melawan polusi sampah di sekitar tempat tinggalnya. Dengan mengenakan kostum Spider-Man, ia memunguti sampah-sampah di lingkungannya. Jadi dia pahlawan untuk lingkungan tempat tinggalnya.
Bener.
Laporannya lebih jauh disampaikan Leonard Triyono.
Di Nigeria, limbah lingkungan merupakan tantangan besar, terutama di daerah perkotaan. Di jalanan Osogbo, negara bagian Osun, Jonathan Olanlokun adalah seorang pahlawan super tanpa kekuatan super. Pada kenyataannya, kekuatan super yang dimilikinya adalah tekad untuk membuat perbedaan di komunitasnya. Oleh karena itu, Olanlokun berpakaian seperti Spider-Man dan keluar rumah memunguti sampah untuk memperbaiki lingkungan lokalnya. Kostum itu membuatnya dikenal dan menarik perhatian pada masalah sampah di jalanan, jelasnya.
2004 was the year that I started.
Tahun 2004 adalah tahun saya memulai pekerjaan saya sebagai aktivis lingkungan. Saya membersihkan jalan-jalan, saya memberitahu orang tentang bagaimana mereka dapat menjaga kebersihan lingkungan mereka, tetapi masih banyak orang yang tidak menganggap saya serius, dan saya merasa sedih karenanya. Tetapi kesedihan itu tidak akan menghentikan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik ini. Tahun 2021 saya mulai mengenakan kostum Spider-Man, dan saya mulai mendapatkan hasil yang positif. Orang-orang mulai menganggap saya serius sehingga ada kegembiraan dalam diri saya. Orang-orang sekarang lebih peduli terhadap lingkungan mereka.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah di Nigeria adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk pengumpulan dan pembuangan sampah. Banyak pemerintah daerah berjuang keras untuk menyediakan layanan dasar pengelolaan sampah yang menyebabkan sampah yang tidak terkumpul akhirnya menumpuk di jalan, ruang terbuka, dan saluran drainase. Kembali Jonathan Olanlokun.
What I do is so important because I still wake up in the morning.
Apa yang saya lakukan sangat penting karena saya masih bangun pagi dan masih melihat sampah di mana-mana, dan saya ingin melihat lingkungan bebas sampah.
Ahli lingkungan Anthony Adejuwon mengatakan Olanlokun memberikan contoh bagi orang lain dan pemerintah.
For me this is commendable. We cannot all wait until government.
Bagi saya ini patut diacungi jempol. Kita semua tidak bisa menunggu sampai pemerintah melakukan sesuatu untuk kita. Jonathan memastikan bahwa lingkungannya tidak hanya baik untuk ditinggali, tetapi juga lingkungan yang utuh untuk generasi mendatang.
Setiap tahun, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 11,2 miliar ton limbah padat dikumpulkan di seluruh dunia, sehingga menghadirkan ancaman signifikan terhadap ekosistem dan kesejahteraan manusia, selain juga menyumbang sekitar 5% emisi gas rumah kaca secara global. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Semoga sukses selalu ya di minggu yang baru, juga sehat dan bahagia selalu.
Lea Johannes dan saya, Karina Amkas, pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa, simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, juga ada podcast kami, Kudos, dan Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Ada yang lupa nih, Lea.
Apa tuh?
BTS Gedung Putih. Nah, jangan lupa juga untuk follow dong akun media sosial VOA di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan
jangan lupa mampir ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye.